Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 29 апрель бейшембидеги кечки уктурларын улантат. Алдыдагы жарым саатта ошентип Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы жаңжалда жараат алган 17 кыргыз жаранынын бири каза болду. Тажик тараптан да бир нече адам жараат алганы кабарланды. Алдыда чек арадагы соңку кырдаалга кенен токтолобуз. Ошондой эле Кыргызстанда күздөгү парламенттик шайлоо кандай система менен өтөрү белгисиз болуп турат. Аны преференциалдык тизме менен өткөрүү сунушталып жатат.
Эгерде бул жол менен кетсе, анда парламентке күчтүү саясатчылар келет. Парламент саясаттын чордону. Кандай болгон күндө дагы парламенттин ролу маанилүү.
Ал арада Европа парламенти Орусиянын соңку аракеттери боюнча резолюция кабыл алганы жатат.
Биздин Орусия менен мамилебиз кайрадан эң төмөнкү деңгээлде турат. Мындан да кооптуу деңгээлге жетишибиз мүмкүн.
Орусия демекчи, Москва миграциялык саясатын кантип катаалдатып жатканын алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков толкунда кала бериңиз. Алы менен соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан кыргыз тараптан бир адам каза болду, 17 адам жабыркады. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. 7 кишиге ок тийген. Кыргызстандын чек ара кызматы, Тажикстандын чек ара аскерлери жана ички иштер министрлигинин атайын багыттагы аскерлери головной суу тосмо жайында миномет, пулемет жана автомат менен жапыр таткылоо башташты деп бүгүн билдирди. Ал эми Тажикстандын Ховар маалымат агенттиги өлкөнүн чек ара кызматына таянып, головной суу бөлүштүрүүчү жайында кыргыз чек арачылары ок атууну баштаганын кабарлап, жалпы 9 тажик жараны жабыркаганын маалымдады. 28 апрелде Баткен районунун Аксай айылындагы Аксуу дарыясында жайгашкан башкы суу бөлүштүрүүчү жайдын тилкесинде кагылыш болгон. 29 апрелде жергиликтүү бийлик Баткен районуна караштуу Актадыр, Аксай жана Самаркандык айыл аймактарын күчөтүлгөн тартипке өткөрдү. Кыргыз тажик чек арасы тилкесинде жашаган 400 адам Баткен шаарындагы 4 мектепке караштуу имараттарга убактылуу жайгаш. Бул тууралуу Азаттык радиосуна облустук администрациянын басма сөз кызматынын өкүлү Чолпон Бердикулова билдирди. Анын айтымында кечээ эвакуация болгондор негизинен аялдар, балдар жана кары картаңдар.
Местная власть, жарандык коргоо кызматы, бүт ошол тамак ашы, башкасы менен иштеп атабыз. Медициналык кызматкерлерди да койгонбуз, жайгаштырдык баарына. Азырынча жетиштүү.
Ал арада кырдаалды жөнгө салуу үчүн түзүлгөн жумушчу топту вице-премьер-министр Артем Новиков жетектемей болду. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз тажик чек арасындагы абал боюнча билдирүү жасады. Министрликтин расмий сайтына жайгаштырылган билдирүүдө кыргыз тажик чек арасындагы абалга тынчсызданып жатканын жана эки тараптуу кагылышты тезинен токтотууга чакырган. Бүгүн бардык маселелер Борбор Азиянын бир тууган элдеринин кылымдар бою уланып келген достук, коңшулук жана өнөктөштүгүнүн негизинде сүйлөшүү жолу менен гана чечилиши керек деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле расмий Ташкент жаралган абалды жөнгө салуу үчүн бардык аракетти көрүүгө даяр экенин белгилеген. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку абал тууралуу алдыдагы жарым саатта дагы кеңири айтып беребиз. Азыр башка жаңылыктардан. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 6 бейтап каза болду. Вирус 345 кишиден жаң аныкталды. Көбү Бишкекте катталган. Ал тапта Бразилияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны 400 000 чукулдады. Соңку бир суткада эле бул илдет 3 000 көп адамдын өмүрүн алды. Соңку айларда Бразилияда карантин чаралары жумшартылып, вирустун жаңы жугуштуу түрү кеңири жайылганына байланыштуу кырдаал курчуп кетти. Эпидемиологиялык абал учурда Индияда дагы оор бойдон калууда. 28 апрелде АКШ Индияга 100 миллион долларлык жардам жөнөтөөрүн жарыялады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Индияда жайылып жаткан вирустун түрү өтө жугуштуу экенин билдирди. Премьер-министр Улукбек Марипов Орусияда жана Татарстанда жумушчу сапар менен жүрөт. Ал бүгүн 29 апрелде Казань шаарында Орусия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Марипов Орус өкмөт жетекчилигине Спутник V вакцинасынын биринчи партиясын гранттык негизде бергени үчүн ыраазычылык билдирип, 1 апрелден тартып Кыргызстан COVID-19 саякаттайын тутумуна расмий кошулганын билдирди. Ошондой эле тараптар эки өлкөнүн кайчылаш жылы алкагында кызматташтык маселесин талкуулашты. Алексей Навальныйдын жакын тарапташы Леонид Волков оппозициячыл саясатчынын аймактагы штабтары сотко чейин эле таркатыларын билдирди. Буга чейин прокуратура Навальныйга караштуу уюмдарды экстремисттик деп табууну өтүнүп сотко кайрылган. Москва шаардык соту прокуратуранын өтүнүчү менен Навальныйга байланышы бар 3 уюмду, коррупцияга каршы күрөшүү фондун, жарандардын укуктарын коргоо фондун жана аймактык штабтардын башкы кеңсесин экстремисттик деп табары күтүлүүдө. Орус прокуратурасынын бул аракеттерин эл аралык уюмдар жана орусиялык укук коргоочулар айыптап тыңдап чыгышты. Волков орус бийлигинин басымынан улам мындай кадамга барууга аргасыз экенин билдирди.
И повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто...
Соттун мындай чечими штапта иштегендерди, аларга жардамдашкандарды жана алар менен кызматташкандарды дагы экстремизмге айыптап, абакка кескенге жол ачат, деди Волков. Орусиянын мыйзамдарына ылайык экстремисттик уюмдарга мүчө болгондор жана аны каржылагандар 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор Дүйшөнбек Чоткараевдин камактагы мөөнөтү узарды. Бишкектин 1-май райондук соту анын камактагы мөөнөтүн 26 майга чейин узартканы бүгүн белгилүү болду. Чоткараев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, экономикалык аткезчиликке шек саналып, былтыр ноябрда кармалган. Чоткараев кызмат абалынан кыянат пайдаланууга шек саналып, ушул учурда камакта жаткан атайын кызматтын экс-төрагасы Абдел Сегизбаевдин шайлоо штабында иштеген эле.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Окуялардын өнүгүшүнө Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Эми эртеңки аба ырайын кыскача айта кетели. 30-апрелде Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Күндүз айрым райондордо жаан чачын болушу мүмкүн экен. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градус жылыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Ош, Баткен, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25, эми Бишкекте түнкүсүн 16-14, күндүз 32-30 градуска чейин жылмакчы. Алдыда айтылгандай, Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда жараат алган бир адам каза болду. Бул тууралуу 29-апрелде Кыргызстандын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Жалпысынан жараат алган кыргызстандыктардын саны 17-ге жетти. Бир нече саат мурда Тажикстанда чек арадагы ок атуу менен коштолгон окуяларда бир нече жараны жараат алганын маалымдаган эле. Чек арадагы кырдаалга байланыштуу соңку жагдайларды азыр Бишкектен байланышта турган абалга көз салып жаткан кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уксак. Токтосун, сизде кандай соңку жаңылыктар бар?
Саламатсыңбы Кубат, мен алгач ушул жаңы эле келген акыркы соңку маалымат менен айта кетейин. Баткенде Кыргызстан чек арасындагы ошол кара тилкесинде жайгашкан түпкүл чек ара заставасынын имараты күйүп жаткан деген маалыматты тактадык. Ал жерде эки өлкөнүн аскерлеринин атышуусу уланууда. Бул тууралуу ошол 18:50 Азаттык радиосуна өкмөттүн Баткен облусунда өкүлү Өмүрбек Субаналиев өзү билдирди. 28 апрелде Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш аймагындагы Баткендин Аксай айылындагы Аксуу дарыясына жайгашкан башкы суу бөлүштүрүү жайынын тилкесинде кагылыш болуп, кыргыз тараптан 4, тажик тараптан 7 адам жараат алган. Эки өлкө чек ара кызматтары билдирген эле бул ушул окуя ушундай башталган. Ушу акыркы маалымат боюнча азыр чек ара кызматы дагы жаңы эле маалымат таратты. Мына мен азыр ачып отурам. Ошол бул боюнча учурда ошо кыргыз тажик чек ара заставаларында Капчыгай, Миңбулак, Достук, Кожогар жана Булак башы деген чек ара составаларында ок атуу болуп жатканын кабарлашты. Ал эми тажик тараптын Бору деген Ходжа өкөмкү Ходжа Айола деген чек ара заставасында дагы расмий тилде келген экен бул билдирүү. Ошондуктан бир аз кечирим сурайм. Ходжа Айола деген чек ара заставасында дагы ошол ок атышуу болуп жатканын жаңы эле чек ара кызматы маалымдады. Буга байланыштуу азыркы күндө эки тарап тең бири бирин айыптоодо. Ушу Кыргызстан тарап алгач чагымды тажик тарап баштаган десе, тажик тарап ушу Кыргызстан тарап алгач өзүлөрү чагым баштаган деген маалымат менен чектелүүдө. Күндө жаракат алгандардан ушул 17 адам кыргыз тараптан, алардын бириси каза болду. Ал эми тажикстан тараптан бир нече саат мурда бир нече адам жаракат алганын хабар агенттиги жазган. Садыр Жапаров чукул жыйын өткөргөн, анда ошол Артем Новиков вице премьер министр өзү ушул жөнгө салуу боюнча жумушту топту жетектей турганы айтылган. Анан сыртка Садыр Жапаров чек ара боюнча кайрылуу жасап, анда кыргызстандыктын баардык жашоочуларын, биринчи кезекте саясий күчтөрдү жана жалпыга мамлекет жаңы сабырдуулукка чыгымдылыкка алдырбоого кастыкты жана арыздашууну козбоого чакырам деген билдирүү таратты. Ал биз тажик эли менен дайыма тил табышабыз, биздин ынак кошуналык кызыкчылыктарды эске алып жана ынтымакты сактоо менен гана баардык маселелерди чечебиз деп билдирди. Ошондой эле азыр жаңжалды чыгарып аны менен иштен тутандырууга аракет кылып жаткандар кооптондурат. Өлкө үчүн мындай оңой эмес учурда баардык ички саясий күчтөрдү сабырдуулукка чакырам деп өзүнүн фейсбук баракчасы аркылуу таратты. Азыр биз акыркы маалыматтарды чогултуудабыз. Ал эми бул ортодо Өзбекстандын бийлиги өзүнүн бийлиги таратып акыркы кылдар кырдаал боюнча тынчсызданып жатканын айтты. Цитатасын окуй кетсем: тараптарды кагылышуусун дара токтотууга үндөйбүз, абалды чыңалуусун азайтуу үчүн тараптар бирдей иш алып барып бир пикирге келиши керек. Бүгүн талашка түшкөн баардык маселелер Борбазиядагы элдин ичинде салт болуп калган кылымдар бою бузулбай келген ынтымактык, коңшулукту жана өнөктөштүктүн алкагында чечилүүгө тийиш. Өзбекстан абалды тез арада жөнгө салуу үчүн жардам берүүгө даяр деп жазылат билдирүүдө. Эске сала кетсек, 29 апрелде жаңжал уланып 28-нчи башталган. Кыргызстан чек ара кызматы, Тажикстан чек ара аскерлери, Ички иштер министрлигинин атайын багыттары аскерлери головной суу тосмо жайында миномет, пулемет жана автомат менен жабыркатылоо башталды деп маалымдаган. Ал эми Тажикстандын чек ара мекемеси чырды кыргыз тарап баштаганын айтып, эки тарап бири бирин айыптоодо. Азырынча расмийлердин эки тараптын бири бирине болгондай сүйлөшүүсү боюнча маалымат жок. Бүгүнкү күндө ошол жаңы эле алган маалымат боюнча Субаналиевдин алдында өтүп өттүм. Өмүр Субаналиев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн айтымында ошо бир нече жерде ошол АОО катышуу дагы эле токтой электигин айтып жатышат. Ал эми социалдык тармактарда коомдук ишмерлер, саясатчылар, Кыргызстандын буурда иштеп кеткен мамлекеттик кызматкерлердин баардыгысы ушул бул боюнча пикирлерин билдирип, алар кыргыз бийлигинин тез аранын ичинде тажик бийлигинин башчылары менен түз сүйлөшүп абалды жөнгө салууга чакырып жатышат. Кубат, сөзсүздө мен ушундай азыркы соңку кырдаалдарды жеткирип алдым.
Рахмат сизге, Токтосун. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаалга Бишкектен кесиптешим Токтосун Шамбетов көз салып байкоо салып жатат. Азаттыктын Баткендеги кабарчысы Жеңиш Айдаров менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Байланыш абдан начар экенин дагы эсиңиздерге сала кетели. Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Күздө болучу парламенттик шайлоону партиялык системанын алкагында преференциалдык тизме менен өткөрүү сунушталууда. Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен түзүлгөн жумушчу эксперттик топто ушул долбоор негизги вариант катары каралып жатат. Октябрь окуяларынан кийин партиялык тизме менен шайлоо сынга алынып, мажоритардык шайлоо системасы да киргизилери айтылган эле. Бул тууралуу толугураак Марат Тагаев баяндайт.
Президент Садыр Жапаров бир ай мурун президенттин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун жазуу үчүн жумушчу эксперттик топ түзгөн. Жумушчу топтун мүчөсү депутат Үмбеталы Кыдыралиев парламенттик шайлоону партиялык тизме менен жана преференциалдык система аркылуу өткөрүү каралып жаткандыгын айтты.
Мажоритардык болбойт, одна мандатный топтун көбүнчө көз карашы боюнча бул деген артка кадам болуп калат, кайра пропорционалдуу ушул партиянын ичиндеги калган кандидатты шайлоочу ошону тандап алат.
Преференциалдык шайлоо бул партияны жана партиянын тизмесиндеги талапкерди тандоо системасы. Парламенттик шайлоодо талапкерлердин ачык тизмесин киргизүү 2019-жылы дагы сунушталган. Депутаттар Исхак Масалиев, Рыскелди Момбеков жана Жанар Акаев мыйзам демилгелеп, ал учурда бийлик тарабынан колдоого алынган эмес. Жумушчу топтун мүчөсү депутат Алтынбек Сулайманов партиялык тизме менен шайлоону калтырып, преференциалдык системаны киргизүүнү жумушчу эксперттик топтун дээрлик баардыгы колдоп жаткандыгын айтты.
Президент алдында уюштурган топ бир айдан бери иштеп атабыз. Баары эле бир добуштан эле ошол преференциалдык партиялык системаны колдоп атышат баары эле. Жыйынтыктап мына азыр дагы бир эки жыйын калды. Кудай буюрса жакында мыйзам Жогорку Кеңешке чыгат.
Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров партиялык система менен шайлоону кескин сындап чыккан. Ал партия лидерлери шайлоону бизнеске айлантты деп айыптаган. 2020-жылы 3-ноябрда Ош облусунда сүйлөп жатып мындай деген эле:
парламенттик шайлоону эмне үчүн жылдырдык? Эл партиялык системадан кетели, деп партиялык шайлоону токтотолу деп бийлик алмашып атса, анан кайра эле ошол баякы эле партиялык система менен шайлоого барса кандай болот деп ойлонуп туруп, 1-июнга чейин жылдырып тура турган мыйзам кабыл алып, үч окуудан мен кол койдум, күчүнө кирди. Бул дагы толук мыйзамдын негизинде болду.
Жаңы баш мыйзамды жазган конституциялык кеңешме парламент депутаттары кайсы шайлоо системасы менен шайланып келерин атайын мыйзам менен аныкталат деп калтырып кеткен. Садыр Жапаров коомчулуктагы сунуштарды эске алуу менен 90 депутаттын 55 пропорционалдык, 35 бир мандаттуу жол аркылуу шайлоону сунуш кылган жайы бар. Партиялык тизме менен шайлоого каршы чыгып келген конституциялык кеңешменин мүчөсү Чолпонбек Абыкеев парламенттик шайлоо мажоритардык система менен өтпөй тургандыгына таң калып турат.
Партиялык система болбойт, деги эле партиялык система толугу менен жоюлушу мүмкүн деген ой айтылат. Баягы деле болсо эптеп депутат болуп калууну, келечекте ошол өздөрүн кайрадан саясаттан көрүүнү көксөп ушундай жолго барып атышат деп ойлойм.
Мурдагы депутат Равшан Жээнбеков эгер преференциалдык шайлоо системасы кирсе, парламентке чыныгы эл колдогон адамдар келерин айтат.
Эгерде бул жол менен кетсе, анда парламентке күчтүү саясатчылар келет. Парламент саясаттын чордону, кандай болгон күндө дагы парламенттин ролу маанилүү. Ал жерге эгерде күчтүү саясатчылар келе турган болсо, анда бийликтин ичинде тең салмактуулук пайда болот, бийликтин ичинде атаандаштык пайда болот, карама каршылык пайда болот. Бул сөзсүз түрдө саясатты тазаланууга, мамлекетти өнүгүүгө кандайдыр бир деңгээлде баары бир түрткү берет.
Президент түзгөн жумушчу эксперттик топтун башчысы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова күздөтүүчү парламенттик шайлоо кайсы система менен өтөрү толук чечиле электигин билдирди.
Коомчулук менен биз эртең талкууну пландаштырып атабыз, болгон варианттарды эртең талкуулайбыз да.
Кыргызстан партиялык тизме менен шайлоо системасына 2007-жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин учурунда өткөн 2010-жылдан кийин парламенттик президенттик башкаруу формасына өтүү менен партиялардын ролу жогорулаган. 11-апрелде өткөн референдумда кабыл алынган баш мыйзамга ылайык өкмөттү түзүү жана жетектөө президентке берилип, парламенттин укуктары бир топ кыскарды. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан кыргыз тараптан бир адам каза болду, 17 адам жабыркады. Бул тууралуу саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министриги билдирди. Кыргыз тажик чек ара тилкесинде жашаган 400 адам Баткен шаарындагы 4 мектепке караштуу имараттарга убактылуу жайгаштырылды. Чек арада кырдаалды жөнгө салуу үчүн түзүлгөн жумушчу топту вице-премьер-министр Артем Новиков жетектемей болду. Ал арада Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз тажик чек арасындагы абал боюнча билдирүү жасады. Министрликтин расмий сайтына жайгаштырылган билдирүүдө кыргыз тажик чек арасындагы абалга тынчсызданып жатканын, өзбек тарап жана эки тараптуу кагылышты тезинен токтотууга чакырган белгилеген. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 6 бейтап каза болду. Вирус 345 кишиден жаңы аныкталды. Аларда премьер-министр Улукбек Марипов Орусияда жана Татарстанда жумушчу сапары менен жүрөт. Ал Орусия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолукканы маалым болду. Алексей Навалийдин жакын тарапташы Леонид Волков оппозициячыл саясатчынын аймактагы штабтары сотко чейин таркатыларын билдирди. Европа парламенти Орусиянын соңку аракеттери боюнча резолюция кабыл алганы жатат. Европалык депутаттар абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга куугунтук, Украина менен чек арага аскерлеринин топтошуу жана орус тыңчыларынын чекедеги аракеттерине чара катары бир катар чектөөлөр каралып жатат. Дал ушул резолюцияда карап жатышат. Европанын башкы дипломаты Москва батыш менен мамилесин оңдоону каалоого ниети жок экенин билдирген болчу. Ал тапта Навальныйдын штабтары Орусияда ишин токтоткону белгилүү болууда. Толугураак Бакыт Асанов баяндайт.
Европа парламенти Орусияга карата резолюцияны кабыл алардан бир күн мурун анын мазмунун расмий сайтына жайгаштырды. Анда Орусия Европанын коопсуздугуна тышкы гана коркунуч туудурбай, өлкө ичинде оппозицияны куугунтуктап, акцияга чыккандарды камакка алуу менен өз элине каршы да ички согуш жүргүзүп жатат деп айтылган. Бул резолюцияны Европарламенттеги 5 фракциянын мүчөлөрү сунушташты. Ал милдеттүү аткаруу керек деген күчкө ээ болбосо да, Еврокомиссия, Европадагы өкмөттөр бул чечимге маани беришет. Документте 2020-жылы Алексей Навальныйдын Новичок деп аталган уулу зат менен ууландырышын Орусиянын атайын кызматынын агенттери уюштурган деп атап, буга чейин бийликке каршыккан бир нече оппозициячыл ишмер, журналисттер жана активисттерге карата бул ыкма колдонулуп келгендиги да айтылат. Ошондой эле Британиядагы мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль жана кызы Юлияны ууландырууга катышкан Орусиянын чалгын кызматынын агенттери 6 жыл мурун Чехиянын аймагында курал жарак сактаган жайды жардырууга тиешеси бар экендиги да белгиленген. Буга байланыштуу Европарламент Кремльде абактагы Алексей Навальныйды тезинен бошотууга, өз аскерлерин Украина менен чектеш аймактардан чыгарып кетүүгө чакырган. Эгер Орусия Украинага кол салууну көздөсө, Евробирлик Орусиядан мунай жана газ импорттоону толугу менен токтоторун жана Москва эл аралык банктык акча которууларды ишке ашырган SWIFT системадан чыгарыларын эскерткен. Ошондой эле Кремльге жакын олигархтардын Европадагы активдери камакка алынып, визаларын жокко чыгарууда бир чара катары каралган. Бир күн мурун Евробирликтин тышкы саясат боюнча комиссары Джозеф Боррелл Кремльдин батыш менен мамилени оңдоо ниетин көрбөй тургандыгын билдирген.
Биздин Орусия менен мамилебиз кайрадан эң төмөнкү деңгээлде турат. Бийликке каршы негативдүү тенденция уланып, мындан да кооптуу деңгээлге жетишибиз мүмкүн.
Европа парламенти дал ушундайча өз резолюциясын талкуулаганы жатканда Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын айланасындагы бир нече окуя өнүктү. 28 апрелде Москванын Бабушкин соту Навальныйдын согуш ардагеринин кадыр баркына шек келтирди деген иш боюнча доо арызын четке кагып 850,000 рубль айып пулду күчүндө калтырды. Саясатчынын адвокаты Ольга Михайлова соттун акыркы чечимин адилетсиз деп атады.
Биринчи баскычтагы сот жол берген мыйзам бузууларды жана бул иште бирөөнүн кадыр баркына шек келтирүү деген нерсе жок экенин эске алуу менен мурдагы чечимди четке кагып, Навальныйдын акталышы мыйзамдуу болмок. Бирок сот биздин жүйөлөрдү кароонун мааниси жок деп четке какты.
И во всем нам отказал.
Бул арыз боюнча Алексей Навальныйга кылмыш иши 2020-жылы июнь айында козголгон. Анда саясатчы Орусиянын баш мыйзамын өзгөртүүгө чакырган үгүт жарнамага катышкандарды саткындар деп атаган. Сөзү жарнакка тартылган 95 жаштагы ардагер Игнатий Артеменконун кадыр баркына шек келтирди деп Орусиянын тергөө комитети кылмыш ишин козгогон болчу. Бакыт Асанов, Азаттык.
Орусия демекчи, Москва мигранттарга талаптарды күчөтүп, миграциялык саясатын катаалдаштырууда. Жаңы эрежелер менен мыйзам долбоорлордун авторлары муну көмүскө эмгек рыногун ачыктап, мыйзамсыз миграцияны жоюуга багытталган менен түшүндүрүп жатат. Орусиядагы 100,000 кыргызстандык мигранттарга тиешелүү жаңы талаптар тууралуу Москвадан Лазат Жанабек кызы баяндайт.
Орусияда мигранттардын электрондук базасын түзүп, QR-код менен аныктоо жүзөгө ашырылганы турат. Орусияга ишке келген чет өлкөлүк жаран орус бийлигине өзү тууралуу толук маалымат берүүгө аргасыз болуп, ишке орношуу үчүн жумуш берүүчүлөр QR-код талап кыла баштайт.
Биз баарын тартипке келтирип, Орусиядагы чет өлкөлүк мигранттарды каттоого алышыбыз керек. Бардык эмгек мамилелери расмий катталышы керек. Орусияга ишке кирген адам өзүнө QR-код алып, мисалы, курулушта мыйзамдуу иштеп жүргөнүн тастыкташы керек болот.
Деди 27 апрелде Орусиянын курулушчулар бирикмесинин башчысы Антон Глушков. Мындай эреженин демилгечилери мигранттардын QR-коддору катталган санариптик база аркылуу чет өлкөлүк жарандын Орусияда мыйзамдуу иштеп жүргөнүн, паспорттук маалыматтарын, билими, иш тажрыйбасы, ал тапшырган медициналык тесттердин жыйынтыгын тез эле аныктап коюуга болорун айтышат. Муну менен миграциялык документтерди жасалмалоо, салыктан качкан көмүскө эмгек рыногу сыяктуу көрүнүштөрдү жоюуга болорун билдиришет. Эксперттер чет өлкөлүк жарандар Орусияда ишке орношуу үчүн орус бийлигине жеке маалыматтарын текшертүү жана колдонууга уруксат берүүгө мажбур болушарын айтышат. Буга чейин мартта Орусиянын ички иштер министрлиги 2022-жылга чейин мигранттардын санариптик базасы түзүлүп, анда мигрант кайсы жерде канча убакыт иштеп, жумуш берүүчүлөр менен түзүлгөн эмгек келишимдери тыкыр көзөмөлгө алынаарын кабарлаган. Пандемияга чейин Орусияга жылына 17 миллионго чейин чет өлкөлүк ишке келчү. Алардын көбүн Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан жана Молдованын жарандары түзчү. Бул кезде Орусиянын эмгек рыногунда жумушчулардын таңкыстыгы кескин байкалып, курулуш тармагына эле 2 миллиондой жумушчу жетишпей жатканы айтылган менен, орус бийлиги миграциялык талаптарды күчүнө киргизип, чет өлкөлүктөргө көзөмөлдү күчөтүүдө. Москвадагы кыргызстандыктарга юридикалык көмөк көрсөткөн адвокат Эрланбек Токтосунов бул маалда чет өлкөлүк жарандардын Орусиядагы абалы боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, анда бир катар талаптар күчөтүлүп жатканына токтолот.
Бул мыйзам азыркы учурда государственный думада биринчи окуудан өтүп атат. Мындан да айтканда дагы биздин мигранттарга кыйынчылык келип атат. Себеби дегенде ар бир регистрация кылган сайын медицинский заключение болуш керек колунда. Мен эч кандай оорум жок, СПИД оорум жок, коронавирус оорум жок. Ошондой эле ДМС колунда болуш керек регистрация болуш үчүн. Болуп атат. Андан сырткары в авансовом виде налог төлөш керек. Ошол работодатель регистрация болгон күндөн баштап 15 күндүн ичинде в авансовом виде налогун төлөш керек. Налогун төлөбөсө бул мыйзам боюнча тоже запрет на въезд коюлуп атат. Өзүңөр билесиңер, көп работодатель мындай нерсени кылбайт.
Юрист мигранттарга киргизиле турган жаңы талаптар Орусиянын баш мыйзамына да каршы келерин, муну Евразия экономикалык биримдигинин алкагында карап чыгып, кыргыз жарандарына жеңилдиктерди алуу керектигин баса белгилейт.
Иностранных гражданиндердин үстүнөн байкоо жүргүзө турган болуп атат. ГЛОНАСС деп коет. То есть вторжение в частную жизнь деп коет. Болчу. Это бул Россия Федерациясынын конституциясына туура эмес. Андан сырткары чет өлкөлүк жарандарга ID-карта. Чиповун ID карта берип атат колуна. Ошо чиповун ID картанын ичинде ГЛОНАСС аркылуу текшерет. Биздин өзүбүздүн ИАС, таможенный союз, бажы кызматташтарылуу ичинде өзүбүздүн соглашениябыз бар да. Ушун 96-97 статьяларга туура келбей турган нерсе да. Бул себеби дегенде ал мыйзамы, ал соглашенияда мунун баардыгы жок.
Орусияда ушу тапта 600 миңден ашуун кыргызстандык жүрөт. Орус бийлигинин маалыматтарына караганда, алардын 115 миңден ашууну миграциялык эрежелерди сактабаганы үчүн өлкөдөн чыгарылып, кара тизмеге кабылуу коркунучунда. Административдик эреже бузуулар жана миграциялык талаптарды сактабаганы үчүн 64 миңден ашуун кыргыз жаранына Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Ауганстанда корголгон ислам мамлекети террордук тобунун калдыктарын Пакистан менен Борбор Азиядан чыккандар түзөрү кабарланып жатат. Ауганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгы ислам мамлекети тобунун түрмөлөрүндө отурган мүчөлөрүнүн жарымынан көбү, түрмөлөрдө отургандардын жарымынан көбү пакистандыктар менен Борбор Азиялыктар экенин жарыялады. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Ооган коопсуздук күчтөрүнүн маалыматы боюнча ислам мамлекети тобунун Оогонстандагы канатынын 60% пакистандыктар түзөт. Алардын саны боюнча экинчи орунда Борбор Азиядан баргандар. Учурда Ооган түрмөлөрүндө ИГИЛдин 408 жоочусу отурат. Анын жарымынан көбү, тагыраагы 299 Пакистандан чыккан. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнөн жалпысынан 62 жоочу бар экени кабарланды.
Ооганстандагы ДАИШтин куралдуу жалданма тобунда жүрүп колго түшүрүлгөндөрдүн арасында Өзбекстандын 37, Тажикстандын 13 жана Кыргызстандын 12 жараны бар.
Деп билдирди маалымат жыйынында Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгынын башчысы Ахмад Зия Сирадж. Мындан башка 5 орусиялык, 16 кытайлык, 5 иорданиялык, 4 ирандык, 3 түркиялык, 4 индус, Бангладеш менен Мальдивинин 2 жараны жана бирөө Алжирден экени белгиленди. Ахмад Зия абактагы чет элдик жоочулар боюнча 14 мамлекет менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. Ислам мамлекети тобунун Ооганстандагы канаты Хорасан вилаяты деген ат менен 2015 жылы түзүлгөнү жарыяланган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков ИГИЛдин Ооган канатына кошулган Борбор Азиялыктар тууралуу мындай дейт.
Менде видео съемкасы бар, көргөн менен өз көзүм менен балдарды тартып жиберген. Өзбектер, кыргыздар, тажиктер, азмаз казактар бар. Өзгөчө мынау Кундуз провинциясында түндү жыйнагында. Булагында Өзбекстан ислам уюму деп анан исламское движение Түркистана дегенчи. Ошолордун баардыгы ошо Фергана өрөөнөн чыккан болчу да. Экинчи, үчүнчү поколениеси ошол жакта төрөлдү, балдары ошол жакта калды да. Алар өзүнчө бир күч болуп калды да.
Жакынкы чыгыштагы согушка катышып келгендер Ооганстандагы жергиликтүү моджахеттерге биригип, кээде өз ара араздашып жүрүп, алар Ооган жергесинин бийлик көзөмөлдөй албаган аймактарын байырлаганы жөнүндө да маалыматтар чыккан. Бул куралдуу топтор маал-маалы менен Оогонстандын өкмөттүк күчтөрү менен кагылышып, ар түрдүү террордук чабуулдарды жасаганын да моюнга алган. Ислам мамлекети тобунун Хорасан вилаяты Ооган канатынын чоң бутагын Борбор Азиядан жана Түндүк Кавказдан чыккан вахабиттик агымдагы жоочулар түзөөрү көрсөтүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча эксперт Артур Медетбеков Борбор Азияга карата туулган коркунуч туурасында мындай дейт.
ИГИЛдин башчысы Халиф Ибрагим айтып кетти, биз Сириядан эгерде кыймалды жеңе баштабыз да согуш талаасын террордук акцияларды борбордук акцияга которобуз. Ошондо бир 60-70 миллион долларды бөлөбүз деп ошол акчаны бөлгөн убагында. Ошол акырында мына бүгүнкү күндө иштерди жүргүзүп атат.
Атайын операциялардын учурунда жоочулардын айрымдары колго түшсө, көпчүлүгү Ооганстандагы жана түндүк Вазиристандагы көмүскө лагерлерде баш калкалашууда деген кабарлар чыккан. Жакында Дүйшөмбү шаарында болуп өткөн жыйында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрү АКШ аскерлерин чыгаргандан кийинки Оогонстандагы кырдаалдын өзгөрүшүн талкуулады. Уанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биз ушул менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун кечки уктурларын улантабыз. Кыргыз тажик чекарасында абал курчпойдон. Баткендин Лейлек районунда да кыргыз жана тажик чекарачыларынын атышуусу жүрүп жатканы кабарланды. Алдыда кайрадан эле чекарадагы соңку абал тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле туура бир жыл мурда көз жумган белгилүү акын Зайырбек Ажыматовду эскеребиз. Мындан тышкары Кыргызстанда токойлорду көбөйтүүнү көздөгөн долбоорлор тууралуу баян күтмөкчү сизди. Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Баткендин Лейлек районунда да кыргыз жана тажик чекарачыларынын атышуусу башталды. Бул тууралуу 29 апрелде саат 18:50 өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Субаналиев билдирди.
Лейлекте башталды. Эки жерде кулунду и максат деген жерде тоже бою столкновения башталды. Пограничтер менен атышып атышат тоже. Анан вертолеттор дагы пайда болду азыр. Кайсы тараптан вертолеттор учуп жүрөт. Көк таштын үстүнөн эки жолу мындай Самаркандек дегендердин үстүнөн вертолеттор уже уча башташ.
Деди Субаналиев. Баткенде кыргыз тажик чекарасындагы Кара тилкесинде жайгашкан төрткүл чекара тозотунун имараты ушул тапта күйүп жатат. 28 апрелде Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш аймагында Баткендин Аксай айылындагы Аксуу дарыясында жайгашкан башкы суу бөлүштүрүүчү жайдын тилкесинде кагылыш башталган. 29 апрелде дагы жаңжал уланып, соңку маалыматка караганда кыргыз тараптан жалпысынан 17 адам жараат алды, бирөө каза болду. Тажик тараптан 9 адам жаракат алганын Хувар маалымат агенттиги чекара кызматына таянып билдирди. Кыргыз тажик чекарасынын тилкесинде жайгашкан 400 адам Баткен шаарындагы 4 мектепке караштуу имараттарга убактылуу жайгаштырылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна облустук администрациянын басма сөз кызматынын өкүлү Чолпон Бердикулова билдирди. Анын айтымында кечээ эвакуация болгондор негизинен аялдар, балдар жана кары картаңдар.
Местный власть, жарандык коргоо кызматы бүт ошол тамак ашы башкасы менен иштеп атабыз. Медициналык кызматкерлерди да койгонбуз, жайгаштырдык баарына.
Деди Бердикулова. Ал арада Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы акыркы кырдаалдан улам билдирүү жасады. Анда Ташкент эки тараптан тең жабыр тарткандар көбөйүп бара жаткандыктан коңшуларды ынтымакка чакырды. Тараптарды кагылышууну дароо токтотууга үндөйбүз. Абалдын чыңалуусун азайтуу үчүн тараптар бирдей иш алып барып, бир пикирге келиши керек. Бүгүн талашка түшкөн баардык маселелер Борбор Азиядагы элдин ичинде салт болуп калган. Кылымдар бою бузулбай келген ынтымактын, коңшулуктун жана өнөктөштүктүн алкагында чечилүү тийиш. Өзбекстан абалды тез арада жөнгө салуу үчүн жардам берүүгө даяр деп жазылат билдирүүдө. Ош шаарында активисттер Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш айылындагы жаңжалдан жабыр тарткандарга гуманитардык жардам чогулта башташты. Бул тууралуу азаттык активисттердин бири Улан Канат уулу маалымдады. Баткенде эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду чек ара чырынан жабыр тарткандарга самын, балдарга жал аяк, жеке гигиенага керектүү каражаттарды, суу жана азык түлүк чогултууда. Эл сом тиркемесинде атайын эсеп ачылды, номуру 0558-08-05-57. Ал эми ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаков бүгүн кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуялардан улам Баткен облусуна барды. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргыз тажик чек арасындагы абал тууралуу алдыда дагы кеңири айтып беребиз. Бразилияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны 400 миңге чукулдады. Соңку бир суткада эле бул элде 3 миңден көп адамдын өмүрүн алды. Соңку айларда Бразилияда карантин чаралары жумшартылып, вирустун жаңы жугуштуу түрү кеңири жайылганына байланыштуу кырдаал курчуп кетти. Эпидемиологиялык абал учурда Индияда дагы оор бойдон калууда. 28 апрелде АКШ Индияга 100 миллион долларлык жардам жөнөтөөрүн жарыялады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Индияда жайылып жаткан вирустун түрү өтө жугуштуу экенин билдирди. Ал эми Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 6 бейтап каза болду. Вирус 345 кишиден жаңы аныкталды. Көбү Бишкекте катталган. АКШнын президенти Джо Байден Конгресске жасаган алгачкы кайрылуусунда Американын келечегин бекемдей турган аракеттердин пландарын сунуштады. Президент ошондой эле администрациянын америкалыктарды коронавируска каршы эмдөө кампаниясынын ийгилиги тууралуу айта кетти.
Мен 100 күн ичинде COVID-19га каршы 100 миллион доза вакцина сайылат деп убада бергем. Биз бул мөөнөт ичинде 220 миллион доза сайганга жетиштик. Ага баарыңар жардам бердиңер.
Байден өлкөнү бутуна тургузуп, жакынкы 10 жылдыкта дүйнөдөгү лидерлигин камсыздоо үчүн өкмөт дагы көп аракеттерди көрүшү зарыл экенин белгиледи. Ал ошондой эле Конгресстен бул үчүн 4 триллион доллар турган планын жактырып берүүсүн өтүндү.
Рахмат сизге Элиза. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Ошентип, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында абал курч бойдон турат. Ал бир аз мурда белгилүү болгондой Баткендин Лейлек районунда да кыргыз жана тажик чек арачыларынын ортосунда атышуу башталды. Бул маалыматты Баткендеги кыргыз өкмөтүнүн өкүлү ырастады. Кыргыз бийлиги жаңжалда бир жараны каза болгонун билдирди. Жалпысынан жараат алган 46 саны 17 жетти. Тажик тараптан да жабыркагандар бар экени белгилүү болду. Азыр Бишкек саатты боюнча 17:30 топтолгон маалыматтарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон угуп алсак. Токтосун, сөз өзүңдө.
Кубат, өз сөзүндө белгилеп өткөндөй 17:00 Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматын айта кетейин. Алардын маалыматында Капчыгай, Миңбулак, Достук жана ошондой эле Кожагар жана Булак башы деген чек ара постторунда атышуу башталганын 17:00 башталганын чек ара кызматы билдирди. Анда ал маалымат боюнча ошо эки тарап атышып жатат. Минометтен атылган ошол октон Достук чек ара заставасы өрттөнүп жатканы билдирилди. Бул 17:00 маалымат. Ал эми кыргыз тарап ушул Тажикстандын Ходжа Айола деген чек ара заставасына мындай аткылап жатканын билдирди. Бул ушул чек ара кызматынын 17:00 маалыматы. Кыргызстан чек ара кызматынын маалыматында эки тарап тең кошумча күчтөрдү мындай алып келип жатат деген маалымат бар экенин айтылды. Бирок бул чек ара кызматынын ушул жообуна, тажик тараптын жообун азыр биз ары алууга аракет кылып атабыз. Алардын маалыматында кандай маалыматтар бар экенин, ал эми буга чейин жаңылыктарда айтып өткөндөй ошо өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Субаналиевдин айтымында төрткүл чек ара тозотунун имараты дагы күйүп жатат. Ал жерде эки өлкөнүн аскерлеринин атышуусу дагы эле уланууда. Белгилей кетүүчү жагдай, бул боюнча дагы тажик тараптын маалыматтарына ал элекпиз, расмий маалыматтарын. Ал эми бейрасмий ар кандай маалыматтар боюнча алар дагы ошол ок атышуу Баткен менен кыргыз менен тажик чек арасында мындай чыңалып турганын айтып атышат. Лейликте дагы мына ушундай атышуу болуп жаткан 18:50 маалымат боюнча болуп жатат. Кулунду жана Максат айылдарында дагы болуп жатканын Өмүрбек Субаналиев билдирди. Өзүңүз эсиңиздерге сала кетсек, 28 апрелде Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш аймагындагы Баткен районунун Аксай айылындагы Аксуу дарыясында жайгашкан башкы суу бөлүштүрүүчү жайдын тилкесинде кагылыш болуп, кыргыз тараптан 4, тажик тараптан 7 адам жаракат алганы эки өлкөнүн чек ара кызматы билдирген. Бул абал чыңалып 29 апрелде дагы уланып, соңку маалыматтарда кыргыз тараптан 17 адам жаракат алып, бирөө каза болду. Тажик тараптан болсо расмий маалыматтарды азыр издеп такта аракет кылып атабыз. Ал эми бейрасмий маалыматтар же болбосо социалдык сайттары жазганына караганда алардан дагы бир нече адам жаракат алганын көрүүгө болот жана ошондой эле социалдык тармактарда сүрөттөрүн чыгарууда. Садыр Жапаров ыкчам жыйын өткөрүп баардык бийлик тийиштүү бийлик бутактарына мындай абалды жөнгө салуу боюнча тапшырмалар берилгенин билдирди. Ал ортодо ошо эртең менен башталган митингки Бишкекте уланып атат. Ал митинг ошол чек ара чырына чек арадагы жаңжалга байланыштуу. Ал эми ал жерде ар кандай чакыруу, ар кандай мындай талаптар, ар кандай билдирүүлөр айтылып жатат. Ага депутаттар барып кетип атат. Мына мисалы азыр көрүп турганымда мен Талант Мамытов парламент төрагасы барып элди тынчтанууга, сабырдуулукка бул арада мындай сабырдуулук тынчтануу менен гана чечүү керектигин айтууда. Тажик тараптан дагы маалыматтарды издөөдөбүз, ал тараптан кандай өзлөрүнүн жүйөлөрүн келтирүүдө деген. Ал ортодо ошо активисттер чек арада жабыркагандарга гуманитардык жардам дагы чогултуу жараяны азыркы күндө башталды. Азыркы маалыматтар боюнча ошондой. Ал эми өкмөт башчы Улукбек Марипов Орусияда жүргөнү кабарланды. Ал ошол өкмөт Орустун өкмөт башчысы Мишустин менен жолукканы белгиленип буга чейин айтылды. Бирок ал жерде чек ара маселеси боюнча дагы кандай сөздөр айтылганы боюнча маалымат жок, айтылбаган жокпу. Ал ортодо ошо коңшу Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен алгачкылардан Өзбекстан өзүнүн пикирин билдирип, алар эки өлкөнү ынтымакка чакырып, маселени мындай тезирээк чечүүгө жөнгө салууга чакырды жана ошондой эле абалды жөнгө салууда жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Кубат, азырынча менде маалыматтар ушулар. Азаттык чекит орг сайтында эки тараптын тең маалыматын бирдей алып берүүгө, эки тараптын тең маалымат издеп сайтка жайгаштырып атабыз. Азырынча менде ушулар. Сөз Кубат, өзүңүздө.
Рахмат Токо. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырды. Бирибизди улантабыз. Белгилүү акын Азаттын кабарчысы Зайырбек Ажыматовдун бул дүйнөдөн өткөнүнө туура бир жыл болду. Анын артында жалгыздык, мел-мел, нөл көп жылдар, жүрөктөгү бороон аттуу жыйнактарында камтыган ырлары мурас болуп калды. Деги эле ал кандай адам эле, кандай жашоо өттү, канчалык деңгээлде өзүнүн адабий көрүнгөсүн ачып бере алды? Бул тууралуу аны жакындан билген замандаштардын эскерүүсүн кабарчыбыз Максат Жангазиев топтоду.
Ар бир адам окулбаган китеп окуй элек китеп. Эгер аны жакшылап окуй турган болсоңуз, ал аябай кызыктуу китеп да. Ача билиш керек, аны окуй билиш керек да. Окуй билиш керек.
Обончу Түмөнбай Колдошов акын Зайырбек Ажыматов менен саналаш болгон адамдардын бири. Анын акындын Жарты Кайык аттуурына жазган обону эл ичинде белгилүү болгон. Экөөнү чыгармачылык жол табыштырганын айткан обончу Ажыматовдун өзүн да бир сырдуу китепке окшотот.
Зайырбек Ажыматов балким бар эле колу жетип окуй береткан китеп эмес эле деп ойлойм. Өзүнүн ааламына окшош ааламы бар адамдар менен гана мамилелешип улантого деп ойлойм. Акыркы сүйлөшүүлөрүбүз дагы ушул бир чыгармачылык жөнүндө. Түмөнбай бир жакшы чыгарма жазбайлыбы, философия бар деп бүтүргөн болчу акыркы экөөбүз фейсбуктан сүйлөшкөнүбүздө. Ал эми өзүнчө бир сырдуу жана бир ойлоно турган окуганга дарамети жеткен китеп катары эсибизде калат.
Филология илимдеринин кандидаты адабиятчы Ризван Исмаилова акын Зайырбек Ажыматов 44 жылдык өмүрүндө өзүн акын катары канчалык деңгээлде ачып бере алганын жана анын ырларынын мындан аркы адабияттагы тагдырын кеп кылды.
Басымдуу ырлардын тематикасы көбүнчө ата мекен, анан ата мекендин азыркы кейиштүү тагдыры эле бул адабият үчүн өтө керек. Себеби 30 жылдан берки биз кандай акыбалда калдык, адабият эмнелерди жазды, эмнелерди берди, кандай акындар чыкты, алар эмнелерди ырдады деген сөз болгондо ушул Зайырбектин ырлары биринчи иретте поэзиянын талдоонун объектиси боло алат деп айта алам.
Адабиятчы сынчы Рысбек Ишматов Зайырбек Ажыматовдун тагдыры, анын ырларындагы дайыма окурманга сезилген жалгыздыгы аны акын катары таптаган факторлордун бири деп эсептейт.
Зайырбек Ажыматов болсо ошол бала кезинен бери энелик мээримге толукканбай, аталык жылуулукту, аталык камкордукту сезе албай жалгыз дүйнөсү менен калып жашаган адам болгон экен да. Ошол комплекстеринен дайым кыйналып, өмүр бою ошол комплекстердин азабын тартып жүргөн экен. Бардык жагынан өзүн жалгыз сезген, дүйнөдө жалгыз калгандай экстенциялык жалгыздыгы бар экен да. Ошол нерсе чыгармачылыгындагы өзөк нерсе деп ойлойм да.
Акын, адабиятчы Олжобай Шакир 90-жу жылдардан кийинки бирин экен гана акындар чыгармачыл жолдон өз ордун тапса, алардын бири акын Ажыматов экенин айтат. Ал акындын жүрөктөгү бороон аттуу метафоралык темада коюлган ыр китебинин маанисине токтолуп, андагы бороон акындын өзүнүн гана кайгы капасы эмес, бүтүндөй өзүнүн муунундагы талантты өкүлдөрдүн арманы деп атады. Ошон менен катар акындын сын көтөрө билген эрктүүлүгүн белгиледи.
Ал өзү акындай мамиле кылчу да бул жашоогочу. Таза, ишенчек, абдачы, кыйдылыкты билбейт. Анан сын айтсаң теркчү эмес. Ал ошол ырдын башын жулмалап жок кылчу же иштечү үстүнөнчү. А бизде ошол сапат көбүбүз жок. Сын айтканды бул чыгармачылык алака деп түшүнбөйт көбүчү. Бир ичи тардыкта жебир көрө албаган бир валядей көрөт.
Зайырбек Ажыматовду негедир өзүнүн кичүү жаш муун башка акындардан жакын көрүп, ага ыктап турушчу. Ал көпчүлүк жаш акындардын ыр китептерине да баш сөз жазып берген. Алардын катарында акын Бердибек Жамгырчиев дагы бар.
Ким менен болбосун, кадимкидей камыр жумур болуп сүйлөшүп кетип, ага болгон кеңештерин айтып, турмуштагы кеңештерин айтып, чыгармачылыктагы кеңештерин айтып, аябай бир жарык жолду көргөзгөнгө аракет кылчу да. Анан 2013 жылы мен да жаңы китебим чыгарарда ошо кимге баш сөз жаздырсам деп ойлоносуң, анан Зайырбек байкем эң ылайыктуу сезилди да мага.
Акын Нургыз Рыскыл кызынын айтымында Зайырбек акындын ырларынан анын апасына болгон кусалыгы сезилип турчу. Деги эле эне менен баланын ортосундагы ажырагы сезимди ал Ажыматовдун Эрэркүү аттуу ырынан жүрөгү менен туюп терең таасирленген.
Зайырбек агайдын ар бир ырында апасына болгон куса сезилип турчу. Анткени бала кезинде ушул апасынан алыс өсүп калганга агайдын балалык кусасы ушул 45 жашка чыкса дагы ырларынан сезилип турар эле. Ошол үчүн бир ырын окуп берейин. Эх апаке, апакем ай, апам ай, эмгегиңе татыр эмгек жасабай, тентип жүрөм жарык издеп, ыр издеп, тек бир гана жөн адамдай жашабай.
Ал арада бүгүн Зайырбек Ажыматовдун улуу баласы Зайырбек уулу Назым Facebook-тагы өзүнүн баракчасына атасын төмөнкүчө эскергени көпчүлүктүн көңүлүн элжиретти.
Атам бар кезде эч нерседен коркчу эмес элем. Азыр бардык нерседен корккон атасыз бир жыл. Карлыгач менен сырдашчу, айназикти аячу. Мелис менен сүйлөшчү атасы жок. Азыр ар бир жеңишиме сүйүнүп, сыймыктанчу, жеңилсем да кубат, эрк, тирек болчу кишим жок. Төртөөбүздө атамдын төрт сапаты калгандай элестетем. Зайырбек Ажыматовдун уулу болгондугума сыймыктанам.
Азаттыктын 28 апрелдеги Ажыматовду эскерүү эфирине келген коноктордун бири коомдук ишмер Садык Шернияз маркум акындар Элмирбек Иманалиев менен Зайырбек Ажыматовдун ысымын бири биринен бөлүп кароого болбойт деген кебин айтты.
Эстелик тургузсак дагы стадион турбайбыз. Ушул экөө бир композицияда болсо экен, экөө бирдей болсо экен, экөө дост болуп ушул достуктан өткөндөн кийин алар легенда болуп жашады, жашоосун легендага айланталы өлгөндөн кийин дагы. Кийинки урпактарга мейли канча жыл өтсө баягы Аккан менен Курманбек достугундай деп, Элмирбек менен Зайырбектин достугундай деп айтып жүрсүн, чыгармалар жазылсын, кинолор тартылсын.
Жашоону ким бар дейсиң түшүндүргөн жалгыздык.
Зайырбек Ажыматов 1998 жылы Жусуп Бала Сагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика факультетин аяктаган. Эмгек жолун ошол жылы Асаба гезитинен баштап, Кыргыз Тулусу, Бишкек Таймс гезиттеринде, КТРКнын радио тармагында, Жаңы Агым гезитинде иштеген. 2014 жылдан өмүрүнүн аягына чейин Азаттык радиосунда эмгектенип, адабий маданий темаларда макала баяндарды жасаган. Ал жалгыздык, мелмил, нөлгөп жылдар, жүрөктөгү бороон аттуу ыр жыйнактардын автору. 2019 жылы маданиятка эмгек сиңирген ишмер наамы менен сыйланган. 2020 жылы 29 апрелде кан басымы түшүп, ооруканада каза тапкан акындын артында жубайы, эки уул, эки кыз калды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Студияда Кубат Касымбеков. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели.
Баткендин Элек районунда да кыргыз жана тажик чек арачыларынын ортосунда атышуу жүрүп жатат. Бул тууралуу 29 апрелде саат 18:50 өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Субаналиев билдирди. Бул боюнча Тажикстандын өкмөтүнүн расмий позициясы азырынча белгисиз. Баткенде ошондой эле кыргыз тажик чек арасындагы кара тилкесинде жайгашкан төрткүл чек ара тозотунун имаратында өрт чыкканын дагы маалымдалды. 29 апрелде жаңжалда соңку маалыматтарга караганда кыргыз тараптан жалпысынан 17 адам жараат алды, бирөө каза болду. Тажик тараптан 9 адам жаракат алганын Ховар маалымат агенттиги чек ара кызматына таянып билдирди. Аларда кыргыз тажик чек ара тилкесинде жашаган 400 адам Баткен шаарындагы 4 мектепке караштуу имараттарга убактылуу жайгаштырылды. Өзбекстандын тышкы иштер министриги Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы акыркы кырдаалдан улам билдирүү жасады. Анда Ташкент эки тараптан тең жабыр тарткандар көбөйүп бара жаткандыктан коңшуларды ынтымакка чакырды. Ал арада Ош шаарында активисттер Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш айындагы жаңжалдан жабыр тарткандарга гуманитардык жардам чогулта баштаганы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка активисттердин бири Улан Канат уулу маалымдады. Эл аралык жаңылыктарды айта кетели. Бразилияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны 400 000 чукулдады. Соңку бир суткада эле бул илдет 3 000 көп адамдын өмүрүн алды. Соңку айларда Бразилияда карантин чаралары жумшартылып, вирустун жаңы жугуштуу түрү кеңирээ жайылганына байланыштуу кырдаал курчуп кетти. АКШнын президенти Джо Байден Конгресске жасаган алгачкы кайрылуусунда Американын келечегин бекемдей турган аракеттердин пландарын сунуштады. Президент ошондой эле администрациянын америкалыктарды коронавируска каршы эмдөө кампаниясынын ийгилиги тууралуу айтты. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекет.org сайтыбызда бар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда токойлорду көбөйтүү жана элдин экологиялык сабаттуулугун арттыруу максатында Германиянын эл аралык кызматташтык уюму бир катар долбоорлорду ишке ашырууда. Аталган уюмдун Кыргызстандагы биологиялык ар түрдүүлүктү жана жакырчылыкты кыскартуу долбоорунун өкүлү Эдит Кошкин кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева менен маектешип, базар коргондогу жаңгак токойлорун калыбына келтирүү глобалдык абанын ысуусун же абанын жылуусун кыргыз токойлоруна тийгизген таасири тууралуу айтып берди.
Экологтор ар дайым Кыргызстанда токойлордун саны барган сайын азайып бара жатканын айтышып, тынчсызданып келишет. Токойлорду кыюу өлкөнүн экологиясына кандай таасир этет?
Вот леса в общем играет очень значительную роль для общей экологии.
Албетте, токойлор жалпы экология үчүн өтө маанилүү роль ойнойт. Суу жана климаттык тең салмактуулукту сактап, топурактын чөлдөшүп кетүүсүнө тоскоол болот. Айрыкча Кыргызстандын түштүгүндөгү жаңгак токойлорунун жергиликтүү эл үчүн мааниси зор. Жаңгак, мөмө жемиш, козук арын, малга тоют чөп берет. Эл бул продукцияларды топтоп базарга алып чыгып, кирешесин арттыра алат. Башкача айтканда, жаңгак токойлорунун айланасын байырлаган элдин кирешесинин көпчүлүк бөлүгү мал чарбачылыгынан тышкары дал ушул токойлордон камсыз болот. Кыргызстандын жалпы аянтынын 6% токойлордон турат. Азыркы этапта мамлекеттик органдар токойлорду каттоого алууда. Мындай каттоо 2010-жылы, башкача айтканда дээрлик 10 жыл мурда жүргөн. Дал ушул эсептөө ишке ашкандан кийин өлкөдөгү токойлорго байланыш чыныгы көрүнүштү байкай алабыз. Каттоону мамлекеттик мекемелер спутниктен алынган сүрөттөр, токойлорду түздөн түз кыдыруу сыяктуу бир нече ыкма менен ишке ашырууда.
Более конкретный ответ можно будет давать, когда эта инвентаризация лесов закончена, которая должна закончиться в этом году.
Спасибо.
Глобалдык абанын ысуусу Кыргызстанда токойлорго таасирин тийгиздиби? Тигисте кандай таасир болду?
Но я думаю, самое очевидное, как повлияет общий климат
Ооба, Кыргызстандагы глобалдык климаттын өзгөрүүсүнүн эң эле терс таасирин мөңгүлөрдүн эрүүсүнөн көрсө болот. Биздин долбоор жергиликтүү элдин климаттык өзгөрүүлөргө ыңгайлашуусуна көмөктөшүүнү көздөйт. Биз мамлекеттик органдар менен чогуу Кыргызстандын аймагындагы глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашкан, анын шарттарына туруштук бере алчу бактарды тигүү боюнча атайын көрсөтмө иштеп чыктык. Мындай бактар кеч гүлдөп, кургак аба ырайына туруштук бере алат. Ошондой эле алардын кайсынысы мол түшүм берет, ушул жагдайлардын баарын карап чыктык. Анан мындай бакты өстүрүүдө ашыкча чыгымды талап кылбаган. болмаган, тек гана жаңгакты чогултуп кайра тиге турган ыкмаларды сунуштап жатабыз. Биз долбоордун алкагында жергиликтүү шарттарда оңой, тез өсө турган бак дарактын түрлөрүн өстүрүүгө аракет кылып жатабыз. Германиянын эл аралык кызматташтык уюму бир нече жылдан бери Базар Коргон районунда иштеп келе жатат. Ал жакта жергиликтүү эл жана биздин улуттук өнөктөшүбүз болгон мамлекеттик токой чарба агенттиги менен чогуу токойлорду, жайыттарды башкаруунун туруктуу үлгүсүн иштеп чыгуу менен катар кирешесин көбөйтүү жолдорун үйрөтүп келебиз. Биздин башкы максаттарыбыздын бири калктын экологиялык сабаттуулугун арттыруу. Аймактагы эл менен иш алып барууда аларга токойлорду туруктуу өстүрүү, сактап калуунун маанисин түшүндүрүп келебиз. 50-100 жылдан кийин алар өтө маанилүү болорун үйрөтүп жатабыз. Экинчиден, биз мугалимдер үчүн туруктуу өнүгүүгө багытталган билим берүү деген багыттагы кыргыз жана орус тилинде колдонма иштеп чыктык. Муну менен мектеп окуучуларындагы экологиялык сабаттуулугун арттырып, био ар түрдүүлүктү таанытууну көздөдүк. Бул колдонмону Кыргыз Билим Берүү Академиясы тастыктаган.
И это пособие также было подтверждено Кыргызской академией образования.
Лесов очень мало. Кыргызстанда Бишкек, Ош, Жалалабад сыяктуу ири калалардын жанында токойлор өтө аз эмеспи? Бул жагдай чоң шаарлардын тургундарынын жашоосуна кандай таасир берет?
Думаете? Да, ну как я уже сказала, леса очень важна.
Мен жогоруда айткандай, токойлор адамзаттын жашоосу, климаттык өзгөрүүлөр жана кыртыштын сапаты үчүн өзгөчө мааниге ээ. Адамзат ошондой эле токойлор көп болсо, сапаттуу эс ала алат, дем ала алат. Маселен, жайында күн өтө ысыкта Бишкекте басып жүрүп, парктын жанынан өтүп калсаңыз, кадимкидей сергип каласыз да. Быйыл кышында Бишкекте абанын булгануусу жогору деңгээлде болбодубу? Абанын температурасы дагы кескин түшүп кетип, ыш шаардан чыкпай койду. Мен Бишкекте жашаганыма 4 жылдан ашып калды. Биринчи жолу ушундай булган чабагы күбө болдум. Эми муну менен күрөшүүдө эмне кылыш керек? Албетте, азыраак машина айдап, көбүрөөк жөө басуу зарыл. Жайкысын велосипед тепсе болот. Бактыга жараша, былтыр шаарда велосипедчендер үчүн жолдор салына баштагандыгы кубандырат. Ушундай фундаменталдык багыттагы иш-чаралар көп болушу абзел.
Очень много велодорожек в городе. По этому направлению.
А вот какова роль лесов в сохранении биоразнообразия, да, biodiversity?
Кыргызстандагы биотүрдүүлүктү сактоодо, ошондой эле жер көчкү, суу каптоо сыяктуу табият кырсыктарын алдын алууда токойлордун ролу кандай?
Катаклизма, да?
Ну, орехоплодовые леса на юге Кыргызстана, они являются так называемым.
Өлкөнүн түштүгүндөгү жаңгак токойлору глобалдык био ар түрдүүлүктүн чордону болуп саналат. Дүйнөнүн бир да жеринде мындай жаратылышы бай токойлор жок. Кыргызстандан башка дүйнөдөгү бир дагы өлкөдө ушундай ири аянттагы жаңгак токоюн кездештире албайсыз. Андыктан бул токойлор Кыргызстандын улуттук баалуулугу эле болуп чектелбей, глобалдык жаратылыш ресурсу катары дагы сакталышы керек. Анан жаратылыш кырсыктарына байланыштуу сурооңузга токтолсом, Европада токойлордун онлайн мобилдик картасы бар. Кайсы жерде токой, жашыл зона аз болсо, ошол жерде топурактын сапаты начар болуп, жер көчкү коркунучу дагы артат. Андыктан Кыргызстан бак даракты жапыр тигип болсо да, кыртышты байытуу, бекемдөөнү колго алганы дурус.
Германиянын эл аралык кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы биологиялык ар түрдүүлүктү жана жакырчылыкты кыскартуу долбоорунун өкүлү Эдит Кошкин кесиптешим Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берди. Бул маекте Кыргызстанда токойлорду көбөйтүү жана элдин экологиялык сабаттуулугун арттыруу максатында сөз болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгу, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта web.editor@rfrl.org.
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарга, тактап айтканда, кыргыз тажик чек арасында дагы кырдаалга байланыштуу соңку кабарды айта кетели. Баткендин Лейлек районунда кыргыз жана тажик чек арачаларынын арасында атышуу башталды. Бул тууралуу 29 апрелде кечки саат 6:50 өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Субаналиев билдирди. Ушул сааттарда аймакта абал кандай экени так белгисиз. Бул жаңылык боюнча Тажикстандын расмий бийлигинин позициясы дагы азырынча айтыла элек. Өмүрбек Субаналиевдин айтымында атышуу куундуу жана максат айылдарында жүрүп жатат. Бир аз мурдараак Баткен районунун Көкташ жана Самаркандек айылдарынын үстүндө Тажикстандын тик учактары байкалды деп билдирди. Бишкек сааты боюнча 6:50 өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Субаналиев. Ош шаарында болсо активисттер Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш айылындагы жаңжалдан жабыр тарткандарга гуманитардык жардам чогулта баштаганы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка активисттердин бири Улан Канат уулу маалымдады. Мындан сырткары Бишкек сааты боюнча кечки саат 7:00 чамасында Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы кара телкесинде жайгашкан 4 күл чек ара тозотунун имараты күйүп жатканы белгилүү болгон. Бул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин, окуялар өнүгүп жатканын жана жаңылыктар жаңыланып жатканын дагы эсиңиздерге салабыз. Ушун менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.